Raimo? Sveiks.
Jā, sveiki.
Esi gatavs, ja? Kā tu jūties?
Sagaris.
Loģiski. Es skatījos tagad, ja es neko nejaucu tīri, labs tas laiks bija, vai es kaut ko pārpratu?
Ļoti labs laiks.
Nu jā?
Redzēs, varbūt arī paveiksies un kvalificēšos tālāk.
Tas tev pašam šajā konkurencē, kā tu to sauktu, kā tu vērtātu šādu laiku?
Tas ir vēsturiski. Priekš manī šis gads ir bijis smags. Arī iepriekšējās sacensības bija smagākās manā mūžā. Tad nu šīs ir ļoti labas.
Kas, kā tu domā, ir iedeva tev tādu... Zezinu, spēku vai spēju tādā līmenī nostartēt, ka tev pašam šobrīd ir prieks par to līdzi?
Draudzene, ģimene, vecāki un treneris un arī mans palīgs Jānis Puida. Es domāju, viņi visi kopīgi spēja mani izcelt no tādas kā bedres, emocionālas bedres un tāpēc arī šodien... Spēju sakopot domas un labi nobraukt.
Kas bija tās tavas īpašības, kas tev ļāva sakopot tās domas un labi nobraukt fiziskās un mentālās, kā tu teikti?
Es domāju, spītība, neatlaidība un spēju maksimāli noskaņoties savam darbam.
Kā tu trasi raksturotu pa posmiem, kā tev gāja?
Trasa piņķerīga, teiksim tā. Nedrīkst visu kalnā izlikt, bet tai pašā laikā ir jāstrādā ļoti, lai dabūtu labu rezultātu.
Kā tu tad sadalītos spēkus? Meitenes arī teica, ka kalns visu paņēma un stadions super grūts jau. Tev drusciņi pietaupīja apzināti, lai beigās var izlikt super ātrumu?
Nē, es no kā sākta gala sapratu, ka nav ko taupīties, jābrauc no sākuma jau. Ja nebrauks no sākuma, tad nebūs labs rezultāts.
Tad ķermenis nepievīla un beigās arī izturēja pietiekamu ātrumu, jā?
Jā, jā.
Tagad nu, man ir grūti pateikt, ko tev jautāt, nezinot, vai tu esi iekšā vai ne līdz galam pašam oficiāli, bet ja tu kvalificējies, tad tās ir lielas emocijas, ja ne?
Jā.
Nu ko, turam īkšs, lai ir. Tagad bija 28 pirms brītiņa telefonā skatījos. Tā kā